Du lytter til P1.
Jeg tænker tit på min bedstefar, der var sømand, som sagde, der findes tre stadier af søsyge. Der er den, hvor man bare har det rigtig skidt. Så er der den, hvor man overvejer, hvad det er, man laver her. Og så er der den tredje, hvor man bare gerne vil dø.
Når man er presset helt ud og tænker, nu vil jeg hellere dø. Og i det, man siger, nu dør jeg, nu vil jeg hellere dø, så kommer frelsen. Når man opgiver kontrollen og slipper håndtaget, så bliver dæmonen, den bliver en lyksalig tilstand i stedet for. Så ayahuasca bringer en ud dertil, hvor man tror, man ikke kan klare mere. Men den bringer aldrig en ud, hvor man rent faktisk ikke kan klare mere.
Det siges, at den mystiske drik kan ændre dit liv radikalt. Det siges, at der er et liv før og et liv efter. Denne drik sammenlignes med den hellige gral. Den siges at kunne trække dig ned i helvede, gennem det og frem til paradisets port. Men først skal du dø. Egoet skal dø. Dit dybeste mørke erkendes og forvandles. Vejen er frygtindgydende. Gud er ikke en tanke, men et tabt kontinent i bevidstheden. Og det siges, at ayahuasca kan føre dig til dette kontinent, hvis du tør. Shamaner kalder regnskovsdrikken for mestrenes mester eller sjælens pisk. Ayahuasca menes at være over 2.000 år gammel. De første europæiske beretninger om ayahuasca-teen findes i 1600-tallet på spansk. Det er en te brygget på en lian og en plante tilhørende kaffefamilien, der findes i Amazonas. Verdens spirituelle skatkammer, eller gudernes have, som regnskoven også kaldes, og som tiltrækker et stadig voksende antal spirituelt søgende mennesker. Og rygtet om den mystiske drik, der skulle kunne afklare, forløse og vække det guddommelige mennesket, har hurtigt spredt sig til Vesten. Ayahuasca-teen anvendes hos omkring 400 stammer og såkaldt synkretistiske religioner, det vil sige religioner, der består af elementer fra flere religiøse traditioner. Et af disse trossamfund er brasilianske Santo Daime, der har eksisteret i Danmark i cirka 8 år. I denne udsendelse skal du møde en dansk familie, der har brugt ayahuasca, som de kalder et sakramente, og som menes at være i stand til at fjerne grænsen mellem denne og åndens verden. Velkommen til Audiens på P1. Jeg hedder Katarina Levkovic.
Altså, jeg har jo mediteret i en menneskealder og været meget regelmæssig omkring det. Og de processer, der sker i meditationen, er meget det samme, som sker, når jeg drikker ayahuasca. Men når jeg drikker ayahuasca, sker det meget massivt, og det sker meget hurtigt. Jeg vil sige, jeg har ofte haft et udbytte af en ayahuasca-meditation på en nat, som svarer til, hvad jeg har fået ud af et flere måneders retreat med meditation. Så, men altså, det er jo en vej, kan man sige. Jeg har haft en søgen. En sult efter et eller andet, jeg ikke rigtig har vidst, hvad var, eller hvad er, det ved jeg måske stadigvæk ikke, men en eller anden, måske en slags hjemve, ja, som for eksempel har gjort, at jeg aldrig har haft svært ved at tage mig sammen til at sidde på puden en time hver dag, og i perioder af mit liv flere måneder ad gangen. Det virker meget naturligt for mig at være på den vej.
Claus Kornø Rasmussen har mangeårig erfaring med undervisning i meditation og stresshåndtering. Han er forfatter til bøger som
pausebogen, den store bog om afspænding, ro, stress af med meditation samt en bog om tandlægeskræk. Hans kone gennem mere end 40 år, Dorte Acton, er billedkunstner, og den ene væg i stuen i lejligheden på Østerbro er smykket med nogle store, abstrakte malerier i lyse farvenuancer. Deres datter Nord medvirker også i denne udsendelse. Tilsammen udgør de noget så, i Danmark i hvert fald, usædvanligt som en familie, der tilhører Santo Daime og bruger ayahuasca som et middel i deres personlige udvikling og erkendelsesrejse. Den første gang, jeg har fået lov at komme på besøg og høre deres historie, møder jeg dem alle tre i stuen på Østerbro. Den samme stue, der mange gange har dannet ramme om ayahuasca-ceremonier. De er åbne, de er rolige, velafbalancerede og velreflekterede, og de tager ordet på skift og fortæller om personlige oplevelser med ayahuasca, både de fantastisk smukke og transformerende visioner og de rædselsvækkende, grufulde, som også har været transformerende, og intet af det har de tilsyneladende ville undvære.
Allerede da jeg var helt ung, havde jeg læst shamanistiske bøger, som beskrev processen blandt indianere i Amazonas. Jeg støttede på det gennem en ven. Han begyndte at fortælle om det der stof, og jeg blev sådan meget fascineret og sagde, gud, er det ayahuasca, du snakker om? Ja, kender jeg det? Ja, det havde jeg læst om en gang. Og ja, så blev jeg introduceret til en brasiliansk kvinde, som havde nogle sessioner i Danmark, og Jesus kineser, det var meget givende. Ja, altså jeg var rigtig nervøs. Jeg har ingen erfaringer med stoffer af den kaliber overhovedet, og jeg mediterer meget, så jeg er virkelig ædruelig. Så det at indtage et stof, der skulle jeg godt nok lige vende skroen.
Det kan godt være, at det var Claus, der kom hjem og sagde, det vil jeg. Men jeg oplever selv, at det var ayahuasca, der fandt mig. Og da Claus kom hjem og sagde, nu skal du høre, hvad jeg har oplevet, så vidste jeg med det samme, at nu forandrede livet sig. Og jeg havde følelsen af, at det kom, og jeg vidste, at hvis Claus gik i gang med det, så skulle jeg også i gang med det. Jeg vidste, det var, det var livsomvæltende.
Om fredagen, når jeg står op og ved, at jeg skal meditere om aftenen, så skal jeg spise meget lidt den dag. Og i lange perioder har vi haft meditationerne i vores hjem, så der har været et stort stykke arbejde med at gøre det klart og rydde op og klæde alle møblerne i det rum, hvor ceremonien foregår ind, det dækker vi med laner, så alt er hvidt.
Hvorfor skal det være hvidt?
Ja, det giver en eller anden højtidlig fælles stemning, at alle menneskerne, der kommer til meditationen, er også klædt i hvidt. Så hele stemningen er meget hvid, og vi har ikke duftende parfumer på, eller
smykker
helst heller ikke, og ingen kvinderne har ikke makeup på. Ja, det gælder om at give folk mulighed for at være i deres egen fred og ro. Ja. Altså, man forbereder sig til alle ayahuasca-meditationer. Tre dage inden skal man arbejde med det, vi kalder sine intentioner. Altså de arbejdspunkter, man vil arbejde med under meditationen. Og så man har en bestemt diæt. Den er ikke svær at holde overhovedet, men det hele er jo med til ligesom at spore en ind på, at nu her på fredag, der skal jeg meditere. Det er lidt ligesom juleaften hver gang.
I mysterieskolen Santo Daime er indtagelsen af ayahuasca et sakramente på lige fod med den kristne nadver. Ayahuasca bliver ikke betragtet som et hallucinogen, men som et enteogen, som betyder Gud i det indre, eller fødslen af Gud i det indre. Enteogener har været brugt som meditationsredskab i utallige religioner gennem tiderne, lige fra shamaner og kinesiske zenbuddhister flere tusind år før Kristi fødsel, til kristne mystikere og eneboere op gennem tiden, og flere engelske og amerikanske forskere har analyseret kristen kunst, herunder ikoner, glasmosaikker, skulpturer og skrifter, og fundet mange tegn på, at brug af visionsfremkaldende svampe og planter kan have været udbredt. I en fresko i Sankt Markus Kirke i Venedig står Jesus med svampe i begge hænder og peger på sig selv. Man kunne også driste sig til at få den tanke, at der i de klosterlige urtehaver har stået andet end lægeplanter og krydderurter. En af de kendteste middelalderlige mystikere, Hildegard von Bingen, var en fremragende botaniker og naturlæge, og der er spekuleret i, om hun kendte til indtagelse af enteogener. Hun opfandt adskillige former for te, og mange af hendes malerier har ligheder med ayahuasca-visioner.
Ayahuasca er ikke legetøj, det er en alvorlig sag, og man ansøger, det lyder så forkert, men man kontakter i hvert fald facilitatoren og prøver at fortælle om sig selv og prøver at fortælle om, hvorfor man egentlig gerne vil være med i en ayahuasca-gruppe.
Før man får lov at deltage i en ayahuasca-ceremoni i Santo Daime, er der en lang og grundig procedure, der skal sikre, at man kan klare mosten, så at sige. Man skal først og fremmest være sund og rask og psykisk stabil, fortæller Dorte.
Og til sidst så fik jeg sådan et skema med hjem, jeg skulle svare på, som er sådan noget med sundhed og psykiske sygdomme og alt sådan nogle ting, som man skal vide noget om, før man tager ayahuasca. Om jeg var i tvivl? Nej. Jeg var skide bange. Fuldstændig vanvittig bange. Jeg vidste, at jeg blev nødt til at lave mit liv om. Jeg blev nødt til at tænke anderledes. Jeg blev nødt til at tage ting op, som jeg ikke havde ville før. Det var jeg bange for. Jeg har som sagt været sammen med Claus i 40 år, og vi har to børn, og vidunderlige børnebørn, og et dejligt kernefamilieliv. Men jeg gik hele tiden rundt med en følelse af ikke at yde, hvad der skulle ydes, for eksempel.
Jamen altså, der er mange, der siger, at en kop ayahuasca svarer til 10 års terapi, og det er måske lidt overdrevet, men et eller andet er der om det, ikke? Men det i forbindelse med det, Dorte siger, så er det, altså, søg, og du skal blive fundet. Altså, det er en meget god vinkel af på det, ikke? Ayahuasca er bare langt mere gennemgribende. Det tager fat i nogle grundlæggende sider af dig, som det er slet ikke sikkert, at du nogensinde kommer ned i igennem terapi. Måske er det... Jeg gik og tænkte på... Jeg skrev en historie om at finde firkløver som dreng. Jeg elskede at lede efter firkløver som dreng. Jeg kunne bruge altså mange timer på at ligge og lede efter firkløver. Og i sommerferier, hvor man dengang havde tid til at være meget alene og kede sig, så lå jeg bare der på de der græsplæner og ledte. Og det var jo en eller anden drengemeditation at ligge der og en gang imellem finde firkløver. Og måske er det en eller anden tilbagevenden til en eller anden uskyldstilstand, som jo forsvinder, når man ryger ind i, når hormonerne begynder at boble i, når man ryger ind i voksenverdenen. Et eller andet sted sker der et forfærdeligt tab. Og altså, når jeg tænker på alle mine firekløverstunder, og så ser på, hvad børn bliver udsat for i dag, det er jo grufuldt, altså. De bliver forstyrret hele tiden af et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg søger. Og Gud, altså, hvad er Gud? Hvem er Gud? Hvad er det? Altså, det er jo et... Tror du på Gud? Det kan man jo ikke svare på. Altså, sådan lige umiddelbart, hvad er tro, og hvad er Gud? Og altså jeg har da fundet frem til igennem det, jeg har bedrevet, at det fandt jeg da rimelig hurtigt ud af. Jamen, det, der interesserede mig, var det var det, der hed den mystiske vej. Og den mystiske vej har jo fandtes findes jo inden for alle religioner, organiserede religioner, og det er jo stort set det samme, der sker, uanset om hvilken religiøs orientering du har. Det er jo ikke sådan en trosreligion. Det er jo mere, at du kommer ned i en stilhed, hvor du erfarer det, nogen kalder det guddommelige, eller nogen kalder Gud. Eller nogen siger, at de er i kontakten, eller andre.
Hvad kalder du det?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg begyndte at kalde det stilheden. Og når man er i stilheden, åbner der sig nogle døre.
Normalt er aldersgrænsen for at få lov at tage ayahuasca 30 år. Men Claus og Dortes datter, Nord, som du nu skal møde, var kun 22 år, da hun første gang var med i en ceremoni.
Jeg hedder Nord, og jeg er 27 år gammel. Og jeg læser ude på Københavns Universitet. Jeg har en mand, og så har jeg to små døtre, som er halvandet år gamle nu. Jeg har aldrig været interesseret i at indtage noget, der ændrede min bevidsthed. Jeg drikker ikke engang alkohol, og det ikke er princip, det interesserer mig simpelthen ikke. Jeg har aldrig røget en joint, selvom jeg har været i et ungdomsmiljø, hvor det fyldt meget. Jeg har altid holdt af at være ædru. Men ayahuasca, det er noget helt andet. Jeg vil stadig sige, hvis jeg blev spurgt, om jeg nogensinde havde taget stoffer, så ville jeg sige nej, uden at tøve. Og uden at tænke over det, for det har jeg ikke. Det er en arbejdssammenhæng. Det er et mentalt stykke arbejde, som desværre bliver forbundet med at tage stoffer. Og jeg tror, jeg synes forskellen er, at hvis man tager stoffer i festsammenhængen, eller i hvert fald sådan som jeg har set det, der gjorde folk det meget for at lige glemme sig selv. Og i meditationssammenhæng med ayahuasca, der er det modsatte, der bevæger man sig længere og længere ind i sig selv og udfolder sig selv. Så det er to ting, der slet ikke kan sammenlignes.
Her hos os er det en fredag aften nat, og man kommer typisk i korrekt tid, og så klæder man om til hvidt. Og når jeg så kommer hen det sted, hvor meditationen skal foregå, så efter alle de der ritualer med ikke at have sex og konflikter og alt det andet, så ifører jeg mig det tøj og sætter mig ind i det lokale, hvor meditationen skal være, og så er der ro på, og så tømmes hovedet, og pulsen pumper, og hjertet kører, og kvalmen begynder, og maven snakker, og øjnene flakker, og altså, jeg kan huske, at der var en, der sagde til mig under en meget stærk meditation, hvorfor rejser jeg mig ikke bare op og går? Det kan jeg jo. Ja, det kan du. Så hvorfor gør du ikke det? Det gør jeg ikke, sagde hun. Og det tror jeg er et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig under en meditation. Hvorfor flygter jeg ikke fra det her? Og det er, fordi det på en gang er voldsomt, smukt, fantastisk, vidunderligt, udviklende. Det ayahuasca gør, det er at udvikle kærlighedsevnen. Og hvad er det så? Det er at lukke egoet. Mere og mere. Ikke bare ned, men væk. Du kommer jo igennem helvede på vejen. Hvis jeg havde sagt til en psykolog, eller en psykiater, eller en psykisk skadestue, eller hvad de hedder alle sammen, nu skal du høre, hvad jeg sidder her og oplever, så ville de have lukket mig ned med det samme, eller en psykofarmika. Men det er jo ikke det, der sker, når jeg går derfra. Når jeg er færdig med at have kastet op, eller haft tyndskid, eller svimmel, eller svedetur, eller hvad det nu der har været, når jeg er færdig med det, og er træt fysisk af det, så går jeg jo glad derfra. Afklaret, styrket, meget bedre end da jeg kom. I'm willing to go in. I'm willing to go in. I'm willing to go in. I'm willing to go in.
I'm willing to go in. I'm willing to go in. I ayahuasca findes stoffet DMT, som er et kraftigt virkende hallucinogen. Det har fået tilnavnet The Spirit Molecule. Der er teorier om, at det produceres naturligt i menneskekroppen i den såkaldte koglekirtel, som den franske filosof René Descartes beskrev som sjælens sæde. Koglekirtlen kaldes også ofte for det tredje øje, og koglen er et ældgammelt symbol for åndelig oplysning. Koglen optræder også som symbol i den katolske kirke, for eksempel i Vatikanets koglegård med den store koglefontæne og koglen på pavens stav. Buddha er ligeledes set afbildet med en grankogle på hovedet.
Jeg har haft mange smukke oplevelser, men der er en, der umiddelbart, tror jeg, trænger sig på som nummer et. Det var et par år siden, hvor jeg havde en meget hård meditation. Jeg havde i som intention havde jeg haft at bede om ro. Jeg skrev en bog på det tidspunkt, som hed Ro, og så arbejdede meget med ro. Jeg har altid været meget fysisk og lavet en hel masse bevægelsesting og sager. Og der lige pludselig så fik jeg bare ondt i benene. Og jeg var ikke i stand til i næsten et år at lave det, jeg havde lavet hele mit liv. Altså jeg gik og faldt på gaden, og så den meditation, jeg umiddelbart kommer i tanke om, det var en meditation, hvor bensmerterne var der i begyndelsen meget massivt. En fornemmelse af, at jeg er mist kontrollen ganske enkelt. Og den kom i bølger. Første bølge gik over, og skønt, det overstod. Hvor dejligt. Og så kom anden bølge bare værre, med endnu mere kontroltab og endnu flere bensmerter. Og der kom en tredje bølge. Og jeg kiggede på facilitatoren helt bedende. Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Altså, hjælp mig, jeg kan ikke mere. Og det kan hun jo ikke. Man kan få omsorg, og man kan få støtte, men man må klare arbejdet alene. Og så lige pludselig var der simpelthen en stemme, som sagde, velkommen til Guds rige inden i mig. Og så holdt det op med at gå ondt i benene. Og så var der et års bensmerter, der lige pludselig sluttede der.
DMT findes også naturligt i mange grøntsager, og er ifølge Richard Strassman, psykiater og forsker ved New Mexico University School of Medicine, formentlig det stof, vores natlige drømme er lavet af. I en lang række latinamerikanske lande, blandt andet i Brasilien, hvor ayahuasca har været lovligt siden 1980'erne, bruges drikken i behandling af alle former for misbrug, folk med PTSD og depressioner, og med bemærkelsesværdige resultater. Dog er det ikke lovligt for folk med psykoser og skizofreni, samt folk i behandling med psykofarmaka at bruge stoffet.
Siden jeg var 10, faktisk, har jeg været meget påvirket af at have angst. Jeg fik min første angstanfald, da jeg var 10 år gammel. Og det fyldte meget i min barndom og i min ungdom. Og jeg havde da jeg hørte om det første gang, havde jeg en instinktiv følelse af, at det var noget, jeg skulle. Jeg har aldrig opfattet angst som en, det er ikke en forbandelse, men det er svært. Og for mig var det, jeg altid tænkt, at det var noget, jeg skulle løse. Altid tænkt, at det var en brik, jeg skulle finde. Og instinktivt fornam jeg, at ayahuasca meditation kunne være et redskab for mig til at kende mig godt, selv godt nok til at finde den brik. Det er en meget, meget stor, for mig var det en meget stor beslutning. Og jeg tror også, at den følelse af melankoli, jeg havde, og den følelse af afsked, lå i, at jeg instinktivt vidste, at jeg gik ind til noget, som ville forandre den måde, jeg betragter mit liv på, hvilket det også gjorde. Mm. Og efterfølgende havde jeg en oplevelse af, at jeg kunne ikke bevæge mig tilbage.
Nogle gange tænker jeg, at de allermest forfærdelige meditationer har jo ført til noget af det smukkeste. Så hvordan beskriver man det? Hvordan er det, når man får vinger efter at have lidt i x antal timer, og måske endda op til meditationen, fordi noget er i gære, eller hvordan beskrive lettelsen ved, at den der fuldstændig kolo enorme slange, som har ligget inde i min krop og spændt den ud og herset og reageret over mit sind. Hvordan beskrive, når den ligger sig ned som sådan en slatten, hyggelig onkel nede mellem ens fødder? Altså, det er jo ubeskriveligt. Jeg tror, den stærkeste, i hvert fald inden for det første år, var, hvor jeg havde været i gang længe og langt væk og dybt, 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 dybt nede i et stort sort hul med sådan en jordskorpe, og så var der bare en spalte ned, 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 ned. Og jeg forsvandt i den spalte, og jeg vidste bare, nu var det sket. Hvis jeg faldt bare en halv centimeter til, så var jeg tabt for evigt. Så kom der lige en hånd og hævde mig op. Og helt op på kanten, helt op i lys, helt væk fra spalten, og sagde, det er okay. Du var, hvor du skulle være, og du er kommet tilbage igen. Og det, der sker bag efter sådan en oplevelse, det er jo, ja, det er masser af kærlighed til det, der er sket, og det er jo råstyrke. Det er jo, jeg tror, jeg har brugt ordet grundfjeld. Altså, man bliver til et grundfjeld af sådan nogle oplevelser. Man bliver stærk, man bliver styrket, og man bliver i stand til at give. En anden smuk en, jeg havde, som jeg har brugt meget siden, det var den, hvor jeg fik vinger. Altså, jeg har to store, flotte vinger. Hvor jeg havde i lang tid inden meditationen, altså uger, havde gået og sagt til Claus, hvad sidder der på min ryg? Det klør, der er et eller andet helt galt. Og så kommer vi til meditation, og så får jeg sådan et ordentligt stød mellem skulderbladene under meditationen, og så vokser de her vinger ud.
Man skal ikke drikke ayahuasca, hvis man har psykoser. Man skal ikke drikke ayahuasca, hvis man tager SSRI-produkter, altså lykkepiller. Og man skal ikke drikke ayahuasca, hvis man er for ung. Så derfor skal vi være 30, før vi begynder i vores gruppe. Altså, det er et probat middel til at få kontakt. Altså, man skal ikke lege med det, og man skal, det er nødvendigt, virkelig nødvendigt med noget ansvarlighed omkring det. Og altså, vi har jo en retssag kørende for tiden omkring legalisering, og det er jo ikke omkring en legalisering af ayahuasca. Det er omkring en legalisering af ayahuasca i vores sammenhæng, altså som i Brasilien, eller som i USA, eller som i Canada, eller som i de andre lande, hvor det er blevet tilladt i Santo Daime sammenhæng. Det er ikke en tilladelse til bare at bruge ayahuasca, fordi det er hul i hovedet.
Kan man blive, kan det udløse en psykose for eksempel?
Jeg ved det ikke, det går jeg da ud fra. Altså,
men man ved det rent faktisk ikke.
Altså, der er jo nogle sager omkring psykoser, men det er, du aner ikke, hvad det er for en ayahuasca, de har drukket, og du aner ikke, altså det er folk, der ikke er screenet, altså du aner ikke, hvad sygdomshistorie de har, du aner ikke, og du kender ikke til settingen, altså hvis du indtager det i et eller andet hotelværelse, uden at være forberedt og uden støttende hænder. Altså, det er jo hul i hovedet. Og det, Dorte beskriver, nogle af de der horrible oplevelser, nogle af dem jeg beskriver med en motorsav i benet, hvis du tog det under almindelig sammenhæng, så vil du sige, det er et bad trip. Ja. Det er det, folk beskriver som et bad trip. Og det findes ikke. Det vil vi kalde, det var et godt stykke arbejde.
Jeg tror, at den fineste oplevelse, jeg har haft, det var følelsen af gennemtrængende ro. Gennemtrængende ro og lys og varme og glæden ved at være lige der, hvor jeg er lige nu. Det vigtige er ikke selve meditationsseancen, det er integrationen af meditationsseancen, og den kan måske tage år. Og det der med at finde i mig selv et rum med ro og lys, Det er jo ligesom en fuld sanselig drøm. Jeg har aldrig befundet mig i en jungle, men jeg har befundet mig i en jungle under en meditation og oplevet de dufte og den temperatur og den luftfugtighed og de dyr og de lys, der måtte være der. Altså, jeg tror, det sværeste, jeg har oplevet, det var en følelse af fuldstændig at miste fornemmelsen af mig. Altså, ikke at kunne have kontrol over min krop, ikke at kunne være sikker på, at jeg var i kontakt med andre mennesker, ikke at kunne trænge ud af mig selv. Jeg tror, generelt har det været en af de sådan rigtig hårde oplevelser i mit liv. Samtidig var det også livsomvæltende, fordi det gjorde ved mig også efterfølgende, har været meget afgørende for, hvad jeg gjorde i mit liv efterfølgende. Altså, ayahuasca mediterer jo ligesom, du går ind til det, ligesom hvis du åbner en dør, og du ikke ved, hvad der er på den anden side af døren. Men du klarer det, fordi det er ikke farligt. Det er vigtigt, men det er ikke farligt.
Jeg er den, der tager brækposer og hjælper ud på toilettet og giver vand og tør øjne, eller hvis når den løber, eller hvad det nu er, der sker.
Og støtter facilitatoren.
Eller støtter facilitatoren, altså facilitatoren kan sige, vi skal lige have den her person ned og ligge, og alle sådan nogle praktiske ting, kan man sige, som er der. Og der skal man være i kontakt med facilitatoren for at få det der til at fungere, ikke?
Ja.
Det er en meget smuk oplevelse.
Det er sådan, som regel, at folk skal være her klokken 7. Hvis det er sommer, er det nogle gange senere, fordi vi foretrækker det mørkt, der er ro på. Der er også ro ude i byen. Så foregår det på den måde, at Claus og jeg et par dage inden har sørget for at have rent, ryddeligt, rart. Så kommer vi hvide strøget laner på alting, så alt ser sådan helt nyklækket ud. Og i midten har vi et par borde, og på bordet er der vores kors, som Claus selvfølgelig kan huske navnet på.
Det hedder Caravaggas kors, som har to tværbjælker.
Hvorfor er det der?
Det er Santo Daimes symbol, og det, den anden tværbjælke symboliserer Kristi anden genkomst.
Altså, det er jo et kristent symbol.
Ja, men det står så placeret i en Davidsstjerne. Men altså, det er en synkretistisk religion.
Men der står korset, der står en Jomfru Maria, hun fylder meget. Og der er en Kristusfigur nogle gange. Der kan være...
Altid
en følt buket blomster.
Ja, jeg var ude i havnen en gang og plukke en ukrudtsbuket. Den blev større og større. Der gik sådan en jysk familie bag mig, eller var på cykel bag ved mig. Og da jeg havde stoppet fire gang og plukket et eller andet, så råbte manden til mig, jeg håber, hun siger ja.
I marts sidste år taber Seu Sagrado, der hører sammen med Santo Daime, en retssag i landsretten. Trossamfundet har stævnet Sundheds- og Ældreministeriet samt Kirkeministeriet for brud på religionsfriheden, da det 2 år forinden er blevet besluttet i Sundhedsministeriet, at man ikke vil give dispensation på indtagelse af ayahuasca i Danmark i religiøse sammenhænge. Begrundelsen er det hallucinerende stof DMT, der er erklæret ulovligt af WHO. Ved samme lejlighed afslår Kirkeministeriet at godkende Santo Daime som trossamfund, i det de ikke utvetydigt vil erklære, at man vil stoppe med at bruge ayahuasca i ceremonierne. Santo Daime har appelleret dommen fra sidste år, fordi man mener, at det er et indgreb i religionsfriheden. Sagen kommer for Højesteret i juni måned.
Altså, har jo Caravaggas kors. Og her er intentionssnoren, der alle fortæller om, hvilke intentioner de har, og binder en knude på det her stykke tov i begyndelsen, og det går hele vejen rundt, så er der til sidst, vi er normalt 12 til en meditation, 12-14 stykker. Så er der 12-14 knuder på tovet, og når vi er færdige med meditationen, løser vi dem op og fortæller om vores oplevelser, hvis vi er interesseret i at fortælle. Det er en brækpose. Det er sådan en hospitalsbrækpose her.
Sådan en for alle udleveret.
For alle udleveret. Og Det er de små glas. Det er de små snapsglas.
Og det er til?
Det er til ayahuasca'en. Det er sådan nogle, ja, det er vel sådan en.
Det er jo til den honning, altså den ayahuasca, der hedder honning, som man drikker meget sjældent, men som er kogt ned 10 gange. Så det er ikke for begyndere.
Du står nu med en sådan flaske, man plejer at have til hjemmelavet hyldeblomstsaft eller sådan noget.
Ja, og det er jo så, det er jo så, det honningejer det her, det er meget tykflydende og serveres i de meget små glas. Der skal man have meget, en meget lille portion af det.
Vil du snuse til det?
Ja, tak. Kan man blive påvirket af at snuse til den?
Det må du finde ud af.
Altså, jeg bliver påvirket, når de har meditation om fredagen, og jeg ikke er med. Så ja, det der med at blive påvirket, det ved jeg ikke, hvad kommer af.
Nej, men det her er meget kraftigt, ikke?
Meget kraftigt.
Og smager.
Er det så egentlig ulovligt, at I har det stående i jeres køleskab?
Ja, det går jeg ud fra. Problemet er jo, hvis det lige pludselig bliver erklæret forbudt. Altså, hvad gør vi så? Altså, så skal man jo gøre op med sig selv, om man vil gøre noget, der er forbudt. Jeg en gang imellem kører jeg over for rødt, og jeg cykler uden cykellygte, men altså, så mit forhold til at lave noget, der er forbudt, det er altså ikke, altså, det vil jeg have det hårdt med. Altså, det er fuldstændig grotesk, absurd, vanvid. Og det er jo et spørgsmål om kultursammenstød. Det er jo, altså, der er jo en tusindårig tradition for at drikke det her til alles bedste, og så det der i Europa eller i Danmark bliver kaldt for stoffer, altså det hedder el medicina, medicinen i Amazonas. Altså det er
Guds forlængede arm og jamen, alt muligt.
Men igen, om det bliver kriminelt, altså det er en helt vanvittig tanke. Det synes jeg.
Og på alle stolene er der lagt tæpper til at tage om dig. Der er vandglas med navn på til alle. Der er små ayahuasca-glas med navn på, så man altid ved, hvis der er vis. Og så begynder folk lige så stille, når facilitator kommer og siger, hvor de enkelte skal sidde, for det bestemmer facilitator. Det kan være stolens beskaffenhed, hun ved noget om personen, eller det kan være, hvor tæt hun vil have dem på sig, for at kunne mærke dem, eller kunne gribe ud til dem, eller hvad det nu er. Og de bliver så placeret i den her rundkreds, og alt uforstyrrende lys bliver slukket, eller forstyrrende lys bliver slukket. Og så skænker hun op. Så når vi alle sammen har fået, hvad vi skal have i vores ayahuasca-glas, så rejser vi os op og siger
for altings højeste gode og vores heling.
Og så drikker vi sammen. Arbejdet går i gang, og folk bliver fantastisk koncentreret. Og hvis man lirker på øjet og lige kigger rundt, så må man altså bukke sig i støvet af beundring for folk, for de går bare i gang og knokler på. Det er så fantastisk.
Altså, jeg har talt med meget få mennesker om det. Jeg har altid holdt det meget privat, fordi jeg synes, det er et meget privat arbejde. Og det har sådan set ikke været, fordi jeg synes, at det var noget, jeg ikke kunne stå ved, eller noget, jeg på nogen måde har skamme over. Det har jeg slet ikke, tværtimod. Men der er jo rigtig mange, altså i vores kultur er der jo rigtig mange fordomme. Samtidig så er det også sådan nu, at jeg synes, det er vigtigt, at det bliver formidlet. Jeg synes, det er meget vigtigt, at det bliver formidlet, hvad det rent faktisk er, så man kan slippe udenom alle de her fordomme, alle de her misfortolkninger og sammenligninger med de helt forkerte ting, og det har ikke noget at gøre med folk, der synes, det er sjovt at tage til Thailand og tage et bestemt stof.
Jeg tænker tit på min bedstefar, der var sømand, som sagde, der findes tre stadier af søsyge. Der er den, hvor man bare har det rigtig skidt. Så er der den, hvor man overvejer, hvad det er, man laver her. Og så er der den tredje, hvor man bare gerne vil dø. Og den har jeg været i mange gange. Så, men arbejdet og lykkefølelsen kommer jo alligevel bagefter, senere, når det værste er overstået. Og jeg er bange hver gang, jeg tager ayahuasca. Hver gang.
I'm willing to go in. 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 I'm
willing to go in. I've been willing to go in.
Ayahuasca har været genstand for stor interesse blandt forskere verden over. I 1995 fremlagde et tværfagligt team af ledende videnskabsfolk fra 9 universiteter fra Brasilien, USA og Europa et stort forskningsprojekt på en international konference i Rio de Janeiro. Resultaterne viste, at ayahuasca ikke skader helbredet, men tværtimod skaber mere energi, større ydeevne og udholdenhed samt bedre kropslig velvære. De ayahuasca-brugere, som blev undersøgt, var gladere, havde højere selvværdsfølelse, udviste større ansvar i forhold til hinanden og samfundet. De havde nemt ved at løse opgaver, bedre hukommelse og koncentration, og var mere kreative og havde en høj etik, der forplantede sig i deres handlinger.
Man skal være i skovens ånd, eller hvad man nu skal kalde det, for at kunne være i det fællesskab.
Ja, altså nu har vi jo snakket meget om, hvad der foregår under en ceremoni, og hvad der sker med os under ceremonien. Og der sker jo rigtig meget, men selve arbejdet foregår imellem ceremonierne. Ayahuasca er en læreplante, den hjælper en til at indse ting. Den forærer ikke en noget som helst. Og det, der sker imellem meditationerne, er... Ja, men det er det vigtige arbejde. Altså, det er at få hænderne ned i hverdagen, og der, hvor man kan forbedre hverdagen. Det er der, man kan få tilgivet de mennesker, der skal tilgives, og få... fjernet eller få mindsket kontakten med de mennesker, man skal mindske kontakten med, og få lavet alle de svære beslutninger. Og der er det på en... Det er meget mærkeligt. Altså, men har du et eller andet livsfelt, som er problematisk, som, jamen, så er det som om et eller andet sørger for, at man bliver udsat for de situationer, der er vanskelige. Og så får man, så dumper man i med begge fødder forrest, eller, nej, nu gjorde det igen, ikke? Nå, så får man den bare endnu værre, og endnu værre, endnu værre, indtil man til sidst fatter beskeden og får ændret adfærd. Og igen, der begynder det jo at blive den mystiske religiøse oplevelse, ikke? Altså, vi indleder jo alle meditationer med et fadervor. Det sker så på portugisisk, og ikke fatter et plukke af, jo. En eller anden portugisisk sang med Fader Vore, men altså Fader Vore er jo en fantastisk rabiat krav til at lade dit rige komme. Altså, det er jo altså så skal man, der er et rige, man skal slippe, der er simpelthen en verden, man skal forandre og ske din vilje. Der er simpelthen, man skal simpelthen slippe kontrollen, og er det ikke nemt? Altså, det er jo skræmmende at slippe kontrol. Altså, og lade sig flyde med uden sværslag, og lade livet foregå igennem en, i stedet for, at man vil styre dit og dat, og have pensionen i orden. Og, jamen, komme dit rige er jo et rabiat krav. Fordi der er jo et rige, der skal forsvinde. Og det er jo hele ens... opbygget front, kan man sige. Altså alt det, jeg har bygget på, siden jeg lå og ledte efter firkløver som knægt, altså i en eller anden uskyldsverden, som så skal jeg have eksamener, jeg skal gå på universitetet, og jeg skal være dygtig, og jeg skal skrive, og jeg skal alt muligt. Så det er et meget rabiat krav, og ayahuasca sørger på en eller anden mærkelig måde. Og altså det virker meget ofte styret. Altså, at man er på en eller anden måde i Guds vold. Og så gælder det altså i de meditationer, eller imellem de meditationer, om at lytte efter og øve sig. Fordi ellers så bliver der bare skruet, så skruer ayahuasca bare op for charmen. Altså, det har den det med at gøre. Den skruer op for charmen, indtil man fatter beskeden. Og også under meditationerne. Jeg har godt nok, jeg har været så hunderæd nogle gange. Altså, de værste dæmoner kan komme hen imod en. Ikke? Og så længe man er bange og gør modstand, jamen, så bliver den bare større og stærkere, dæmonen. Og lige så snart du opgiver, ligesom Dorte fortæller om i slugten, at lige så snart du tror, du ikke kan falde længere ned, og du opgiver, slipper alt kontrol, så vinder situationen. Så er du lige pludselig i paradis.
Hvad er det negative ved det her?
Jeg tror, hvis man er sund og rask, og ikke har en sådan, nogen sådan mentale... Altså, det er jo klart, hvis du har en psykisk lidelse, eller sådan, så bliver du, men så får du slet ikke lov at deltage. Altså, du bliver jo tjekket for, hvis du er skizofren, så er det klart, så er det en dårlig idé at gøre den type arbejde. En af de smukke ting ved den her form for spirituelt arbejde er... at det er meget inkluderende. Og jeg tror, at man betragter det med det begrebsapparat, man har. Hvis Gud er et begreb, du arbejder med, vil du betragte det som Gud. Hvis du kommer og arbejder spirituelt med det, men ikke har et Guds begreb, så tror jeg godt, du kan opleve det samme, men kalde det noget andet. Så på den måde er det også et svært begreb at arbejde med. Men jeg tror, for mig ligger det guddommelige i erfaringen med at give slip på sit maskespil, give slip på sin iscenesættelse, og finde ind til en dybere samhørighed og forståelse med sig selv, og i den grad også andre. Og det guddommelige ligger i ikke at være på vej alle mulige andre steder hen, og ikke at være fraværende. Og det er den forståelse, jeg har oplevet af det guddommelige i den sammenhæng. Nej, det var bestemt ikke noget, de foreslog. Jeg tror aldrig, det er noget, man skal foreslå nogen andre. Jeg tror, at jeg er beriget med et meget, 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 meget dejligt familierelation. Og jeg har meget stor respekt for mine forældre. Og jeg har altid følt, at de også havde stor respekt for mig. Og jeg husker, at de havde tillid til, at det vidste jeg selv. Altså jeg tror først og fremmest, så var vi en meget fasttømret familie, som havde stor tillid til hinanden på forhånd. Og vi har altid delt mange ting. Vi har altid brugt hinanden til at komme igennem svære perioder og svære tider.
Så det har været en naturlig følge. Hun har set, at det gjorde vi. Det har aldrig været noget mystisk eller skjult eller...
At vi har været meget nærværende i hinandens liv i forvejen, har gjort, at det for så vidt har det været en meget naturlig udvikling. Jeg synes ikke, at det var et skift i vores måde at være familie på. Det var en fortsættelse af vores måde at være familie på. Ja, som vi også har talt om, der kan ske nogle meget voldsomme ting i ens liv med det. Og der har jeg været meget, meget taknemmelig for, at mine forældre og jeg har kunne, at vi i vores familie har kunne dele de oplevelser og kunne hjælpe hinanden med at give dem form.
Men selvfølgelig bæver man.
Altså,
det gør man.
Jeg har tit været ude for, at facilitator er kommet hen til mig under en meditation, hvor børnene har været med, og sagt, Claus, luk nu de øjne. Herinde findes ingen fædre. Men det er jo lettere sagt end gjort, når de ligger der i skærsilden.
Ja, og dør.
Og dør.
For øjnene er der.
Ja.
Men når vi mediterer, så arbejder vi.
Ja. Ikke altid, vel? Altså, jeg har nogle gange, altså, når damerne har ligget og haft det rigtig, rigtig skidt, så sidder jeg der og er virkelig kronhjort og tænker, hold da nu op, kan I nu ikke se at komme lidt ovenpå, altså, og ikke se, altså med sine børn er det jo, der kan det jo være fuldstændig vanvittigt hårdt, men samtidig giver det jo også en helt vanvittig stolthed over at se, hvad de kan og hvad de tør. Fordi altså med ayahuasca, det drejer sig rigtig, rigtig meget om at ture.
Jeg synes, det er en meget smuk oplevelse. Det er en smuk oplevelse at være i sådan en tillidsrelation med sin familie. For mig har det været fantastisk som del af en udvikling med at være voksne sammen. Men jeg har aldrig oplevet det som intimiderende. Man har stadig rollerne. Det er stadig min mor og far. Jeg er stadig deres datter. Men vi er også voksne mennesker sammen, som har de problematikker selv og hver især, som alle mennesker har.
I Brasilien er det jo sådan, der kan du se billeder, det er jo helt små børn, der drikker ayahuasca. Og så kvinderne for sig, mændene for sig, og alle drikker ayahuasca. Også de små børn. Så der er det en helt almindelig tradition, at det er familiebetinget.
Når nu har du jo små tvillinger på halvandet år.
Ja.
Når nu de kommer en dag, om 20 år måske, og prikker dig på skulderen og siger, at nu vil de gerne tage ayahuasca. Hvordan vil du forholde dig til det så, tror du?
Jamen, jeg vil aldrig selv være urolig for det. Jeg vil give dem verdens største skideballe, hvis de besluttede sig for at finde en eller anden tilfældig shaman i Mellemamerika på en backpackrejse. Så vil jeg blive meget, meget vred på dem. Fordi det er ikke, det synes jeg ikke er forsvarligt. Men hvis de, hvad jeg selvfølgelig håber, jeg formår at være med til at sørge for, på det tidspunkt er to kloge unge mennesker, som ved, hvad de vil, så vil jeg ikke være bekymret for det.
Så går I ind for fri ayahuasca?
Overhovedet ikke. Altså, det vil være hul i hovedet. Altså, settingen er altafgørende for, at resultatet vil være godt. Og vores facilitator altid, inden en meditation, fortæller om, hvad det er for en ayahuasca, vi drikker, hvem der har lavet det, hvor hen og hvornår. Og mange af os, vi vil så have ansigter på dem, der har lavet det. Vi kender de folk i Brasilien, som, nej, er det dem, der har siddet og banket i rødderne der? Altså, det er jo, og så, nej. Ikke? Så vi i Danmark, Santo Daime i Danmark, vi modtager Santo Daime, eller Daimen fra Brasilien, hvor toldmyndighederne skal være inde og kontrollere det, miljømyndighederne skal være inde og kontrollere det, at det er forsvarligt produceret miljømæssigt. Og der skal det skal bringes med en kurér.
Jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg tog rigtig mange dumme beslutninger, og som var meget ufornuftig og uansvarlig i virkeligheden også. Og jeg tror, at det bundede i, at jeg igennem flere år, i virkeligheden måske også som barn, havde en vrede i mig, jeg ikke vidste, hvor jeg kom fra. Jeg trænede kampsport hele min barndom og ungdom, og jeg tror simpelthen, jeg havde sådan et behov for det der med, altså rent fysisk at komme ud med den sådan vredes energi, som jeg gik rundt og bar på. Men jeg indgik i en meditation, hvor jeg var i et meget, meget smukt rum med en masse planter og særlig en masse orkideer, som var sådan virkelig eksotiske, store og næsten smilende i deres udtryk. Og jeg lå på en madras. Jeg havde fået det lidt dårligt. Det kan man godt få af de meditationer. Jeg lå ned på en madras og havde ligesom nærmest øjenkontakt med sådan en kæmpe stor orkide, der kiggede næsten ned på mig, som jeg lå og betragtede. Og mens jeg lå og betragtede den her orkide og egentlig ikke var sådan særligt i gang med mit arbejde, men lå der og kiggede, så blev den her orkide lige så stille forvandlet til et billede af Jesus, som er iklædt en sort og hvidstribet fangedragt. Jeg er ikke i tvivl om, det er Jesus, selvom han er lidt sløret. Han står der og har linker om håndledene og kigger ned på mig med, det er ikke vrede, og det er heller ikke skuffelse. Der ligger en eller anden form for, nej, heller ikke i rettesættelse, men ønske om, at jeg skal forstå noget. En meget sådan lidt bestemt udseende, du skal i en anden retning udtryk, han gav udtryk for. Og det var på en eller anden måde, så var det en erkendelse af, at okay, den her tid, jeg er i, den her proces, jeg er i, hvor jeg udlever nogle bestemte ting og gør nogle bestemte ting, som ikke er gode for mig, den skal jeg til at forlade. Det er ved at være slut nu. sådan blev det. Jeg tvivlede for meget i den forbindelse, hvilket faktisk gjorde, at det kulminerede i, at jeg havde en meget, meget, meget hård meditationsoplevelse. Og jeg tror, at det er meget sådan symptomatisk det der med, hvis man ikke følger med, hvis man ikke integrerer de erkendelser, man får, så bliver det hårdt. Og efter det, så vidste jeg, okay, nu har jeg ikke mere tid. Nu skal jeg gøre noget andet. Og det gjorde jeg. Heldigvis.
Det var sjovt, fordi samtidig med, at vi havde vores sag i landsretten, og blev beskyldt for alt muligt, og det forfærdelige, jamen så i den region, vi får det fra, der blev lederen af kirken der, han fik en stor national hædersbevisning for det store arbejde, han gjorde for samfundet.
Ved du hvad? Man kan ikke stjæle, lyve og snyde, når man har taget ayahuasca. Det er så mærkeligt, men man kan ikke.
I udsendelsen medvirkede forfatter Claus Kornø Rasmussen, billedkunstner Dorte Acton og studerende Nora Kornø Rasmussen. I Danmark er ayahuasca i øjeblikket forbudt at indtage og importere. Men i juni måned skal Højesteret tage stilling til, om det skal tillades i Santo Daime-sammenhæng, der samtidig igen forsøger at blive anerkendt som trossamfund. Musikken undervejs var af Ben Lee og Palle Mikkelborg. Denne og de øvrige audiensudsendelser kan findes på dr.dk/p1/audiens eller i radioappen. Jeg har tilrettelagt og hedder Katarina Levkovic. Tak fordi du lyttede med.